Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 27. juli 2016. godine. U fokusu prvog sata u Kulturnim krugovima danas će biti izložbe i festivali koji se održavaju u Srbiji i u regionu. Jonathan Franzen, američki romanopisac i eseista, proslavio se romanom Korekcije 2001. godine, da bi romanom Sloboda 2010. godine postao jedan od najčitanijih svetskih pisaca i jedno od najvećih književnih imena današnjice. U iščekivanju njegovog novog romana, koji će biti preveden na srpski jezik pod nazivom Purity, izabrali smo, dakle, šta Jonathan Franzen voli da čita, odnosno koje su knjige obeležile njegovo odrastanje i njegovo pisanje. Pre svega, to je Tolstojev Rat i mir, Markesov roman 100 godina samoće, kao i Kafkin proces. U Gutenbergovom odgovoru, između ostalog, slušat ćete šta pisci, književni kritičari i teoretičari preporučuju za čitanje ovog leta.
So fine, threw the bumps of dime in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. To the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home?
bones on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? On the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
U galeriji Artget predstavljeni su radovi članova kolektiva Ulice fotografije iz Novog Sada, studenata Akademije umetnosti iz Beograda i fotografa koji žive i deluju u još nekoliko gradova u Srbiji. Naziv izložbe Nova stvarnost, dokumentaristi nove generacije, uvodi nas u fotografsko poimanje izmenjene stvarnosti, načina života i društvenih vrednosti koji obeležavaju svakodnevicu ovih autora. O načinu na koji mladi ljudi izražavaju ove društvene promene je sa Ivanom Tomanović, ovogodišnjim umetničkom direktorkom galerije Artget, razgovarala Snežana Stamenković.
Ova godina je posvećena, vi ste kao umetnički direktor posvetili dokumentarizmu, ovoga puta priča o novoj stvarnosti, odnosno o doživljaju stvarnosti neke druge generacije, koje, kakve, na koji način.
Da, upravo dokumentarizam je okosnica svih izložbi koje će se dešavati i koje su se dešavale u Artgetu ove godine. E, ovoga puta to je pogled na svet očima vrlo mladih ljudi između 23 i 30 godina. Neki i dalje studiraju, neki su završili studije, neki nikada nisu ni studirali. Mislim na fotografiju, naravno. Ono što je karakteristično je jedno malo drugačije gledanje na svet oko sebe. Drugačije su teme, njih zanima svakodnevnica, obične stvari, ono možda na što mi generalno ni ne obraćamo pažnju, a oni izvlače esencije od njih i, kako je jedna od autorki rekla, traže te tragove koje ljudi ostavljaju iza sebe. Smatram da je njihov glas vrlo bitan, da ga treba videti pa čuti, jel da? Možda je paradoksalno, ali da, ima i šta da se vidi, zato što oni razmišljaju na drugačiji način, njihova estetika je drugačija, vrlo je neposredna, karakteristična je ta estetika snapshota tog vrlo direktnog i neposrednog doživljaja trenutka u kom se nalaze.
Govorili ste o potrebi da snime nešto što ostavlja trag. Oni žive u vremenu koje nekako kao da ne ostavlja trag, kao da ne ostavlja priču koja će ići u budućnosti u smislu trajnih vrednosti koje će biti zabeležene i za 20-30 godina.
Pa možda baš zato oni tako pomno beleže svaki trag, zato što mislim da to sad nema mnogo veze sa generacijom, nego uopšte sa načinom života koji je i suviše brz. A kada nešto radite brzo, onda ne stignete da upišete taj kod i te tragove kada radite nešto studiozno. I možda baš iz te bojazni da će sve to da nestane, oni beleže eto, svaki mogući trenutak. Ima tu puno kritike i ja to pohvaljujem i smatram to vrlo bitnim. Ta kritika nije onako bukvalna, nije direktna, nije uvredljiva, ali postoji onako na neki čak i ironičan način gde oni kritikuju prosto društvo u kojem žive, koje ne obraća mnogo pažnje na njih, ne nudim nikakvu budućnost, ali mislim da se iz fotografije može zaključiti da su oni rešeni da tu budućnost uzmu u svoje ruke i da to što društvo ne čini za njih, da će oni to uraditi za sebe.
I kakva estetika je njihova estetika?
Pa ima tu i fotografije snimljenih mobilnim telefonom i nekim idiotima, onako poslednje klase što se kaže, stari analogni fotoaparati, ima tu i ozbiljnih fotoaparata. Ono što je zajedničko da prosto njih tehnika ne opterećuje. Taj fotografski zanat koji je nekada bio izuzetno važan u fotografiji, danas je potpuno prevaziđen zato što je digitalna tehnologija unela tu vrstu demokratizacije u fotografiji i ja ne mislim da je to loše, zato što to donosi jedan oslobođeni pogled i akcenat je na priči, na tom storytellingu, jel da, kako bi se reklo, a ne na samoj kompoziciji, svetlu, odnosu prvog i prednjeg plana, jel da, nego prosto na samoj suštini uhvaćenoj u neposrednom trenutku, što je u suštini i glavni aspekt fotografije, jel da, njena mogućnost da u jednom vrlo kratkom trenutku zamrzne i istrgne jedan deo iz života. E sad, ovo je deo iz njihovog života.
Koje motive slikaju?
Ima tu ulice, dosta, noćnog života. Jedan autor je pratio porodicu koja živi od sakupljanja sekundarnih sirovina i proveo puno vremena sa njima. Jedan autor je fotografisao svoj grad, Novi Pazar. Duo, da tako kažem, dva studenta kolege su radili zajednički rad pod nazivom Šah, gde su fotografisali ljude na ulici i postavili ih u takozvanu šahovsku tablu. Ima tu i priče o Romima, o deci, prilično poetičan način. Ima jedna interesantna serija Muškarci, kako danas izgledaju muškarci, šta su njihove moralne vrednosti. Mislim da svi trebaju dođu da pogledaju, da ne otkrijem ja sada tu sve, pa eto, dođite.
Mama, and I know inside you care. So get down, down here beside me.
U Etnografskom muzeju u Beogradu sinoć je otvorena izložba Salaši između idealizovanog i stvarnog. Na izložbi koju je priredio Muzej grada Novog Sada prikazane su fotografije zabeležene tokom skoro 30-godišnjeg etnološkog istraživanja Salaša Bačkog Petrovog sela. Otvaranje izložbe zabeležio je Ranko Stojilović.
Porodična gazdinstva na obradivom zemljištu, udaljena od naselja, poznata pod imenom salaši, još uvijek mogu da se nađu u plodnoj ravnici Vojvodine, ali su početkom ovog veka ostali naseljeni uglavnom samo oni koji su bili pored asfaltiranih puteva i oni koji su vremenom srasli sa obližnjim mestima. Sa nestajanjem salaša nestao je i salašarski način života, koji suprotno realnoj slici danas za žitelje ove regije prvenstveno predstavlja ideju o idili i izobilju. Etnološkim istraživanjem salaša Bačkog Petrovog sela rukovodila je muzejska savjetnica u Muzeju grada Novog Sada Vesna Nedeljković-Angelovska.
Istraživanje je započeto 1987. kao antropološko istraživanje narodnog graditeljstva. Imala sam želju da prikažem tu posebnu arhitekturu koja u sebi nosi i praktične rezultate osmišljavanja narodnog, ali ono što tada nisam znala, sam kasnije shvatila proučavajući istoriju, da zapravo su mnoge stvari vezane za graditeljstvo, vezane za ono što su diktirale vlasti. Određen način gradnje nije bio samo rezultat narodnog osmišljavanja. Izložba je predstavlja jedan period iz 87. godine, zatim smo 2006. otišli ponovo na teren da vidimo šta se zapravo desilo i tada smo se suočili s tim da je većina salaša već bila napuštena, a fotografije poslednje potiču iz perioda iz 2012. do 2014. godine, kada je većina salaša već bila sasvim napuštena i kada su mnogi od njih bili urušeni. Sami salašari su urušavali svoje salaše kada ih ne puštaju, da im se niko ne bi uselio ko bi rovario po njihovoj imovini.
Autori izloženih fotografija salaša su Ljubomir Grubić, Vladimir Červenka i Feđa Kiselički, sadašnji muzejski fotograf Muzeja grada Novog Sada, koji kaže da je cilj bio da fotografijama prenese i idealizovanu predstavu i stvarnu sliku salaša.
Na izložbi ima oko 70 fotografija i ovo je smanjen obim i izložba same fotografije su osmišljene da prikazuju obe stvari. Znači ima samih salaša već u kom stanju su, ima ruševina salaša, a ima i idiličnih scena, pejzaža, životinje u dvorištu i tako. I na taj način smo pokušali da fotografijom prikažemo i to idealizovano, a i stvarno stanje.
Idealizovana predstava o salašima obično uključuje niz čulnih slika, život u okrilju prirode, zadovoljstvo u toplini kućnog ognjišta, gostoprimstvo, zimska idilična okupljanja, bunare sa đermom, hlebne peći u dvorištu, tamburaše i svirce na čardama, kola i saonice sa zapregom. To su slike salaša koje i dominiraju u turističkim ponudama danas, ali prema rečima Vesne Nedeljković-Angelovske, revitalizacija salaša je teško ostvariva ideja.
Ono što se danas smatra salašarskim i karakterističnim za taj način života u Vojvodini, pa i svuda drugde gde postoje određeni uslovi da se u ataru može udaljeno od naselja formirati porodično gazdinstvo koje svoju egzistenciju zasniva na sopstvenoj poljoprivrednoj proizvodnji, više nije to kada je u pitanju turizam. Ti prostori, to jest objekti, nisu na taj način ekonomski nezavisni i njih ne ispunjavaju ljudi koji svoju egzistenciju zasnivaju na sopstvenoj, dakle, proizvodnji, već su podložni tom nekom marketinškom ideji o predstavi šta su salaši ili šta je to ta neka idilična prošlost u koju hoćemo ponekad da svratimo da bismo nešto dobro popili ili pojeli. Ja sam svedok toga da je priča o salašima kao mestu na koje se može vraćati u turističkoj ponudi Srbije, to jest Vojvodine, nešto što je teško izvodljivo. Postoje takozvane etno kuće koje su manje ili više imaju nadležnost određenih institucija ili muzeja ili ih nemaju. To su u principu neki mali muzeji u kojima se može videti nešto što je deo prošlosti nekog takozvanog zlatnog salašarskog vremena u Vojvodini.
Bebeu de moita máis agua do que deixou de beber. no sabe se siente de más o se siente de menos, no sabe lo que siente, no te llega tiempo.
Amo a todos los hombres que tengo en el peito, dicho todas las verdades que en el mundo hay. No sabe se siente de más o se siente de menos, no sabe lo que siente, no te llega tiempo.
Paseos que no tienen hora, no sabe si siente de más o si siente de menos, no sabe lo que siente, no le llega el tiempo. Como se estende a mancha igual que amor, negar lo azul es más que no me halo, no hablaré do mar. Como se estende a mancha igual que amor, negar lo azul es más que no me halo.
Pre neki dan je otvoren konkurs za takmičarske filmove koji će biti prikazani na 7. Međunarodnom festivalu zelene kulture Green Fest, koji će biti održan od 15. do 18. novembra 2016. godine u Beogradskom domu omladine pod sloganom Jedan dan na zemlji. Sa programskim direktorom manifestacije o detaljima konkursa razgovara Nevena Matović.
Ove godine smo se potrudili da napravimo jednu malu, hajde uslovno kažemo, rokadu i da uvedemo i neke nove kategorije. Ono što je možda najvažnije od svega jeste da smo uveli kategoriju namenjenu samo nacionalnom srpskom filmu, tako da će jedan od filmova iz naše zemlje definitivno biti pobednik. To smo smatrali da je neophodno nakon godina diskusije u principu o svemu tome, ali svakako smo sa time želeli da podržimo domaće autore i da ih jednostavno malo i stimulišemo i navedemo da malo više razmišljaju o filmovima o životnoj sredini, jer zaista smatramo, nama bar je to bitna tema i smatramo da bi trebala i svima da bude. Pored toga smo uveli kategorije za najbolji film o prirodi, najbolji animirani film, najbolji kratki film, najbolji film do jednog minuta, to je nešto što smo primetili, onako postalo prilično popularno u poslednje vreme, i naravno najbolji omladinski film za sve autore do 30 godina, tako da ovaj, mladi su nam uvek bili negde bitna ciljna publika, tako da smo opet sačuvali jednu kategoriju koja će biti specijalno namenjena njima, i naravno nakon svih pogledanih filmova koji uđu u selekciju, žiri će odabrati i najbolji film festivala.
Ono što je zanimljivo kada je u pitanju ova kategorija do 30 godina, odnosno ti mladi autori, ja moram da kažem da, s obzirom da sam jedne godine bila u žiriju ovog festivala, znam da se vrlo često dešava da nije samo jedan autor, autor nekog filma koji bi se takmičio na green screenu, već su to recimo čitavi razredi ili razredne zajednice ili škole koje u odnosu na neke manifestacije koje se tiču zelene kulture požele da snime i film o tome. Tako da želim da naglasimo i da, znači, čitava odeljenja, razredi, filmske škole ili školice mogu da konkurišu na ovom konkursu.
Pa jeste tako, zaista smo imali razne primere, kao što se rekla, od celih razreda pa do zaista talentovanih pojedinaca, ali među mladima izgleda vlada taj duh malo kolektivnog rada, što mi pozdravljamo i zaista nam je, zaista nam je drago da vidimo da mladi hoće zajedno da rade i da hoće da se obraćaju temi koja je nama bitna, to je životna sredina. Tako da imali smo zaista nekoliko primera. Prošle godine jedan animirani film, jako kvalitetne produkcije su osvojile tri devojke iz Francuske koje su zajedno uradile taj film. Ovde kod nas smo imali nekoliko primera da učenici, recimo, saobraćajno-tehničke škole zajedno prave film o održivom saobraćaju i mi smo zaista spremni da to podržimo u svakom smislu.
E sada da kažemo koji su detalji konkursa. Konkurs je objavljen pre neki dan, otvoren je do kada i kada će oni koji su konkurisali saznati da li su njihovi filmovi ušli u takmičarske kategorije ili ne.
Tako je, film je, konkurs je otvoren pre neki dan i bit će otvoren sve do 15. septembra, tako da ima sasvim dovoljno vremena da svi zainteresovani pošalju svoje filmove, a spisak filmova koji su ušli u selekciju će biti objavljen do 20. oktobra, tako da će svi blagovremeno znati da li su ušli u selekciju ili nisu, naravno. Ono što su specifični uslovi konkursa jeste da to treba da budu filmovi koji su proizvedeni nakon 1. januara 2014. godine, što je isto jedan novi parametar za konkurs, i naravno filmovi ne treba da prelaze 60 minuta, zato što zaista stiže dosta filmova i morali smo negde da povučemo tu granicu, a naravno svi koji žele da preuzmu konkursnu dokumentaciju mogu da to nađu na oficijalnom sajtu festivala www.greenfest.rs.
Hvala, Vladane.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve,
Ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me poveri. Odnesi me, ponesi me, poveri me. Odnesi me, ponesi me, poveri me. Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. Čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti. Čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti. Gledam u sebe, odnesi me, sad pitam se gde si ti.
30. filmski festival Herceg Novi počinje u ponedeljak 1. avgusta. To je filmski festival koji tradicionalno prati Radio Beograd 2, a čini mi se tradicionalno i Mira Knežević. Zato sa njom razgovaramo o istorijatu ovog festivala, koliko se koncepcija ovog festivala menjala samim imenom festivala i kako smo došli do, dakle, četiri celine kao što je u programu ovogodišnjeg festivala. Tri su celine takmičarskog karaktera, a jedna revijalnog.
Tamara, pozdrav tebi i našim slušalcima. Pa tačno, dakle, sticajem okolnosti, ja 28 godina pratim filmski festival u Herceg Novom. On je osnovan 1986. godine na inicijativu čoveka koji potiče iz Herceg Novog, Milana Žmukića, zovu ga otac festivala. Jedna danas nagrada nosi njegovo ime. On je osmislio da to bude festival filmske režije i tako je bilo od 1986. pa narednih 5 godina. I moram da kažem da zaista u tih 5 godina nije bilo poznatijeg, pa i manje poznatog rediteljskog filmskog imena koji nije bio na festivalu. Bila je jedna divna atmosfera. Dolazili su ljudi koji su na bilo koji način bili vezani za festival, ne samo kao gosti festivale. Dolazili su da se vide, da to je bilo mesto gde se razgovaralo o filmu, o budućnosti filma, gde se razgovaralo o koprodukcijama, o saradnjama, ugovarali se poslovi. Dakle, zaista imao divnu atmosferu. Zatim je promenjen, naravno, kada je došlo do raspada sistema i do zemlje. On je postao, nije više bio festival režije, nego je bio Jugoslovenski filmski festival, kada smo mi i Republika Crna Gora bili jedna država. I tako je bilo sve do 2002. godine, kada je doživeo takozvanu suštinsku transformaciju. Generalno mogu da kažem da ne vidim neku suštinsku transformaciju, ali domaćini tako vole to da kažu. On je tada nazvan filmski festival Herceg Novi, Montenegro Film Festival. Direktni, možemo reći pod navodnicama, krivac za ovako dugačak naziv je tadašnji ministar kulture Branislav Žaga Mićunović, inače reditelj, inače veliki prijatelj festivala, koji je zaista učinio mnogo da ministarstvo prepozna ovu manifestaciju kao prvorazrednu manifestaciju kulture Crne Gore. Tako da oni imaju i dobar budžet zahvaljujući tome. Program je u prvih tih godina bio naravno samo igrani film, ali ono što je krasilo taj festival, to su bile projekcije dokumentarnih filmova koji su išle između dva ili tri igrana filma, kako je koje godine bilo, i publika je to vrlo volela. Onda su organizatori shvatili da bi bilo jako zgodno da se napravi selekcija dokumentarnog filma. Tu selekciju već nekoliko godina vrši reditelj Vladimir Perović, a pošto su studenti dolazili na festival da prisustvuju, da gledaju, ili su ih profesori sa akademija povlačili da dođu, da budu tu neko vreme, onda je selekcija proširena i na studentski film. To je nešto što je vrlo ohrabrujuće i nešto što nama koji pratimo film na svoj način i pogotovo filmskim stvaraocima daje uvid u to na koga mogu da računaju. Četvrti segment je revija filmova nagrađenih najvećim evropskim festivalima. Ono što je takođe važno, da je festival se praktično i fizički izmestio. On se prvih dobranih valjda polovinu festivala održavao samo na Kanli kuli. Međutim, kako je upriličena, dakle, selekcija dokumentarnog pa selekcija studentskog filma, onda su potraženi prostori u gradu koji mogu da budu odgovarajući, i sada se to zaista održava na četiri lokacije. U tvrđavi Forte Mare, jedna manja tvrđava, ali takođe lepa i značajna za Herceg Novi, a i za festival. Tu je ta selekcija evropskih pobednika. Studentski filmovi se prikazuju u kući Ive Andrića, a na jednom divnom trgu se prikazuju dokumentarni filmovi.
Od ponedeljka ćemo slušati i detaljnije selekciju ovogodišnjeg festivala. Možda samo da kažemo ko će otvoriti ovogodišnji festival.
Ovogodišnji festival otvorit će Mustafa Nadarević, filmski pozorišni glumac koga Herceg Novi čeka već odavno.
I was born in ever known, no, 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 no. And the Lord knows how much I know. Tobacco roll.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas neodkupu.
gata. Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula u Sava centru. Ulaznice po ceni od 600 dinara na blagajni Sava centra i na prodajnim mestima Eventima.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Komitet UNESCO na kraju avgusta meseca doneće odluku ko će poneti titulu Svetske prestonice knjige 2018. godine, a na listi gradova koji su se kandidovali za Svetsku prestonicu knjige jeste i Beograd. Aplikaciju su zajedno podneli grad Beograd, Narodna univerzitetska i biblioteka grada Beograda. U kulturnim krugovima danas sa nama je Adan Sofronijević, zamenik upravnika univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu i jedan od ljudi koji su radili na aplikaciji za kandidaturu Beograda za Svetsku prestonicu knjige. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Šta podrazumeva aplikacija uopšte i pristup da bi se kandidovali za prestonicu knjige?
Pa to znači pre svega želju jednog grada, jednog društva da promoviše knjigu, da promoviše čitanje u najširem značenju te reči. Često kod nas kad kažemo knjiga i čitanje mislimo na paradigmu štampane knjige, međutim danas je to mnogo širi pojam koji obuhvata i digitalnu knjigu, čitanje iz digitalnih uređaja, a svakako i dalje i sa štampanog medijuma. Također to podrazumeva izradu jednog programa aktivnosti na osnovu koga komisija UNESCO dodeljuje ovo prestižno zvanje. Taj program aktivnosti je usmeren na lokalnu publiku i na međunarodnu publiku. Ideja je da se naravno promoviše knjiga, da se promoviše čitanje i da se promovišu svi oni elementi u lancu izrade jedne knjige, od pisca preko izdavača, preko prodavaca knjiga, pa do čitalaca koji danas mogu imati aktivnu ulogu u čitanju svojim komentarima, svojim učešćem na internetu. Znači sve ono što danas čini jedno okruženje knjige i okruženje procesa čitanja.
S obzirom da je ovo, dakle, jedna godina i to se meri godina od Svetskog dana knjige koji je 23. aprila do 23. aprila naredne godine, koliko je vama, dakle, za izradu aplikacije su bile uzor možda neke prethodne godine kada je reč o programima koji su posvećeni književnosti i promovisanju čitanja?
Da, svakako da smo imali veoma pomnu analizu aktivnosti koje su prethodne prestonice, Svetske prestonice knjige sprovodile. Međutim, ono što aplikaciju Beograda za 2018. godinu karakteriše, to je jedna inovativnost. Znači, mi smo u ovu aplikaciju ugradili sve one najnovije tehnologije, metode, koje nisu vezane možda samo direktno za knjigu, ali imaju jako velikog uticaja na knjigu. Daću ilustraciju jednu. Znači, u okviru ovih aktivnosti predviđena je izrada masovnog otvorenog online kursa vezanog za istoriju knjige i čitanja, koji bi bio dostupan širokoj međunarodnoj publici. To je jedan trend koji je 2012. naravno vezan za obrazovanje, ali u ovom slučaju primenjen za opštu publiku i mogućnost da ona sazna mnogo više o istoriji knjige, o istoriji čitanja. Tu ima jako zanimljivih stvari, znate. Mi danas kad kažemo čitanje, naravno mi uzmemo knjigu i čitamo u sebi. To je nešto relativno novo. Ljudi su u početku štampane knjige čitali naglas. I tako ima puno zanimljivih stvari koje se mogu saznati o istoriji knjige, istoriji čitanja. Pored ovoga, druga ilustracija onoga što je zanimljivo je što smo planirali i što će biti ostvareno ukoliko dobijemo to zvanje 2018. godine. je jedan portal, internet portal međunarodni, naravno koji bi bio gamifikovan. Znate, to je jedna tehnika koju često srećemo u jako lošoj formi u samoposlugama i u našem gradu, gde vam dele neke kupone i to je potpuno bez veze, ali ta tehnika praktično u svojoj relevantnoj izvedbi omogućava podsticanje onih vrsta ponašanja koje se smatruju poželjnim, u ovom slučaju čitanja, želje da se upoznate sa nekim knjigama, sa nekim piscima, i ideja koje iz ove tri biblioteke potekla je da se te tehnike upotrebe za promociju nekih društveno poželjnih trendova, kao što je veća pažnja na štampanu i digitalnu knjigu.
Često čujemo da su književni programi sve manje posećeni u gradu i da su zapravo prevaziđeni onako kako se danas održavaju. Da li ste vodili o tome računa kada ste radili ovu aplikaciju?
Da, svakako, pa kako kažem, današnji savremeni svet koji mi živimo u Beogradu, naravno, je jako diverzifikovan. Nekad je to bilo jednostavno 60, 70, 80, pa i 90 godina. Imate štampanu knjigu, imate autora, on se susreće sa čitaocima, imate nekog književnog kritičara koji daje neku ocenu o tome. Danas postoje mnoge druge forme i relacije između teksta, između knjige i čitaoca. Čitaoci postaju delimično i autori, autori su naravno čitaoci i mi smo pokušali da u ovom programu koji je predložio grad Beograd unesemo što veću širinu i što veće bogatstvo i mogućnosti da te relacije i između naših pisaca i domaće publike i između međunarodnih pisaca i međunarodne publike, znači da pokrijemo što veći spektar jedan tih relacija i omogućimo da dođemo do što većeg broja ljudi. Jedna važna aktivnost u ovom programu je ono što se često kod nas, da kažem, možda i preskoči ili se intuitivno radi, a to je analiza stanja. I mi smo predvidjeli da praktično pre 23. aprila 2017. uradimo jednu obimnu analizu ciljnih grupa i domaćih čitalaca i domaće publike i koliko je to moguće međunarodne i da onda u odnosu na to napravimo jedan izbor koji će biti relevantan za tu godinu. Ono što svakako će biti nekakva osnova, to su neki naši klasici. Znate, Andrić će uvijek biti prepoznatljiv kao dobitnik Nobelove nagrade, da ne licitiram sada, Pekić svakako, ali gledat ćemo da taj izbor bude zasnovan na podacima koji su najnoviji u tom trenutku.
Pretpostavljam da je dobrim delom za aplikaciju bio zaslužen i sajam knjiga koji dobrim delom oblikuje književnu sezonu i književnu godinu u Beogradu.
Da, svakako sajam knjiga je jedan od najvažnijih kulturnih manifestacija kod nas, posebno onih koji se vezuju direktno za knjigu i praktično o samoj aplikaciji smo mi predvidjeli dve vrste aktivnosti. Jedna se oslanja na postojeće kulturne manifestacije, programe i aktivnosti, kakve su sajam knjiga, kakvi su drugi festivali, sajmovi, ne samo vezani direktno za knjigu, a druga grupa aktivnosti vezana je za one programe i koji su specijalno za 2018. to je od 23. aprila 2018. do 23. aprila 2019. predviđeni da se održe fizički u Beogradu i ono što je vrlo važno naglasiti da se održe u jednom virtuelnom svetu čiji je domaćin Beograd, a koji ima mnogo širi doseg i koji praktično imaće, nadamo se, jedan globalan uticaj ako budemo, kažem, dobili ovaj put priliku da to realizujemo.
Čekamo kraj avgusta, a nadam se da će možda neki od ovih programa, iako Beograd ne dobije zvanje Svetske predstavnice knjige za 2018. godinu, ipak biti realizovani u narednim godinama, ako je to moguće.
Da, pa svakako mi smo računali na to da mnogi od ovih programa mogu i samostalno da se realizuju, a ono što je svakako, ukoliko dođe do tog neželjenog ishoda, je da mi ne odustajemo. Veliki broj gradova koji su prethodno nosili ovu titulu su dobili iz drugog ili trećeg pokušaja, tako da verujem da će i naredne godine biti razumevanje, kao što je bilo ove godine u lokalnoj samoupravi, da se podrži ovakva inicijativa i da, kažem, pre ili kasnije Beograd će biti svetska predstavnica knjige.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Thank you. U nastavku Gutenbergovog odgovora i dalje promovišemo čitanje i slušat ćete sada pisce, književne kritičare i teoretičare koji su predložili neke knjige za čitanje, neke nove knjige koje su se pojavile protekle godine i ove, ali i one knjige kojima se treba svakako vratiti. Najpre slušamo Jasminu Ahmetakić, dobitnicu nagrade Nikola Milošević za 2015. godinu i to za knjigu Pripovedač i priča. Inače, Jasmina Ahmetakić je književna kritičarka i književna teoretičarka i evo šta je ona predložila za čitanje.
Moj izbor za čitanje je jedna Kavafijeva pesma. Kavafi je moj pisac između ostalog i zato što na jedan jezgrovit način, prividno nezainteresovanim tonom, on zapravo govori nešto što jesu etički problemi, problemi koji ulaze u same uslove ljudskog postojanja. I u ovoj pesmi on pominje svoje osnovne toponime, to su Antiohija, Aleksandrija, zapravo vrlo često je svoje motive uzimao iz helenističke istorije, koristeći zapravo kao neku narativnu, a vrlo često i neko dramsko jezgro oko kojeg on zapravo ispriče celu priču. I ono što volim, Kavafi je vrlo diskretan, on emociju u svojoj pesmi ne prenosi, nego tera nas, on u nama izaziva emociju povodom onoga što govori. Ovdje će se pominjati neka imena koja u kontekstu ove pesme treba da označe ljude koji su učestvali u tadašnjim dinastičkim borbama, to su Zabinas i Gripos, Hirkanos je bio kralj Judeje, pesma je smeštena u drugi vek stare ere i pominje se kralj Egipta, koji je zapravo nadimak dobrotvor. Ovdje spominje kao Kekergetis, što nije njegovo lično ime, nego zapravo znači zlotvor, dakle tako ga naziva ironično Kavafi. To sve se nalazi u odličnom prevodu koji ovde koristim, dakle nalazi se u beleškama Slobodana Blagojevića. Pesme Trebali su se pobrinuti. Praktično slomljen sam i obeskućen. Ovaj kobni grad Antiohija proguto je sav moj novac. Ovaj kobni grad sa svojim rasipnim životom. Ali mlad sam, savršeno zdrav, briljantan u grčkom, Aristotela i Platona znam od prve do poslednje strane, pjesnike, retore, sve što zaželite. Razumijem ponešto u vojne se stvari, a među vođama legije imam prijatelje. Dobro stojim u upravnim poslovima. Lani u Aleksandriji 6 mjeseci provedoh. Znam što od koristi je nešto tamošnjim zgodama. Kakergeti svoje poglede, prljave poslove i sve ostalo. Smatram se sasvim pripravnim svojoj zemlji da služim, mojoj voljenoj otačbini Siriji. Kakav god mi posao dali, nastojeću koristan biti zemlji. To smjeram. Ali ako me spriječe raznim prevarama, znamo ih već mudrace, zašto govoriti o tom? Zar to moja je greška? Pristupit ću najpre Zabinasu i ako me taj glupa ne bude cijenio, otići ću njegovom rivalu Griposu, pa ako me i taj maloumnik odbije, idem ravno Hirkanosu. Neko će me od ove trojice htjeti. A izbora što se tiče, moja savjest mirna. Sva trojica jednako su loša za Siriju. Ako sam propao čovjek, zar moja je greška? Nastojim tek proći kroz svoju nesreću. Sve mogući bogovi trebali bi u ovoj nevolji stvoriti četvrtog, poštenog čovjeka. Bio bih sretan krenuti za njim. Kavafi je napisao povodom svoje pesme Prozori i zidovi. Otprilike, ako sam se samo jedan dan ili samo jedan sat osjećao kao čovjek u tim pesmama, onda je ona zasnovana na istini. E pa ja verujem da je ova pesma pesma sa kojom će mnogi slušaoci, dakle i oni koji su poznaju, imati osjećanje da su mnoge dane i sate proveli osjećati se kao pesnički subjekat, te je dakle ona u velikoj meri istinita, dakle u pravom smislu te reči. Eto, dakle, zato Kavafi, svaka njegova pesma na neki način, mada se dakle koristim istorijskim sadržajima i oslancima, jedna vrsta dakle parabole u kojoj se neke bitne zapravo osobenosti uslova ljudske egzistencije pominju i time mogu da dakle da povežem sa onim što bih htjela preporučim slušalcima. Prvi, da kažem, jedan savremenik bi bio Mihajl Šiškin. Ruski pisac, 61. godište, nagrađivan je dakle u Rusiji, Francuskoj i Švajcarskoj. Ono što je za mene interesantno, to je da je njegov roman Vilina kosica, roman koji ja jako volim i koji bi se mogli danas smatrati teškim za čitanje, teškim u tim brzim vremenima u kojima mi živimo, u kojima je teško prosto zalepiti se za neki roman koji traži pažnju. Dakle, vrlo uslovno koristim težak za čitanje, on je za čitanje odličan. To je roman koji se može dugo čitati. Počela sam da cenim te romane koji traže vreme, jer to znači da nam traže pažnju i pre svega jezik je fenomenalan. Ja bih njega nazvala ono, savremenim klasikom. Dakle, počeo na velike ruske pisce i taj roman je u Rusiji dobio nagradu kao godišnji bestseller. I kad to uporedimo sa romanima koji su kod nas bestseller, vidimo koliko je ta kultura velika. I koliko zapravo neki roman koji, ja sad za srpsku kulturu kažem težak roman, u stvari je bio bestseller, bez ikakvih problema. Dakle, Vilina kosica je moj omiljeni roman, ali ima Zauzimanje Izmaila, Pute i Bajrona i Tolstoja, Pismovnik, kod njega su te teme svedočenja, takođe istorijske teme, svedočenje, trauma, to šta je unutrašnjost čovekova, kakav je njegov odnos prema spolješnosti, prema istoriji i vrlo često vreme kao vrlo uslovna kategorija. To u romanu Pismovnik jasno vidimo kada se zapravo dopisuje dvoje ljudi koji uopšte pripadaju istom vremenu. Dakle, eto, i tu je neko preispitivanje tih uslova čovečnosti kojima sam ja nešto u novije vreme opsednuta i sve mi se čini da ta vrsta determinisanosti naše o kojoj Kami je odlično pisao, pa neka on bude, dakle, neka preporuka druga. Naime, mi koji se bavimo književnošću imamo svoje velike ljubavi i svoja zaljubljivanja. I što se češće zaljubljujemo, to zapravo mi imamo više te neke čitalačke sreće. Sad kad mi je pisac u koga se ja zaljubljujem, s mene pa na uštap. Dakle, kad god ga uzmem, nekako me zanese, čini mi se da je on veoma jasno definisao to da smo mi determinisani ne samo istorijom, sobom, psihologijom, nego tim uslovima čovečnosti. Ja bih njega nazvala francuskim Dostojevskim, ne samo zbog toga što on prosto nije ni krio svoju veliku djecu koju su izašli Dostojevski i Niče na njegovu prozu, zbog očiglednih srodnosti njegovog pada i zapisa iz podzemlja, nego pre svega zbog tih tema, koliko je Kami koncizan, koliko je on jednostavan, sveden, a s druge strane on postavlja ista pitanja, iste teme, krivica, spasenje, iskupljenje. On ima to veliko pitanje kako da prihvatim svet u kome postoji dečija žrtva, znači isto kao Ivan Karamazov. Kami je, dakle, veliki u svojim esejima, u svojim romanima i dakle, evo, jedan autor koji je nešto u novije vreme, odnosno te, što kažem, povremena zaljubljivanja, koji zaista privukao moju pažnju, to je Kessler, i baš sam pogledala šta je kod nas prevedeno. Prevedeni su njegovi eseji, knjiga Janus Summing Up, dakle, na engleskom, ta knjiga postoji u Narodnoj biblioteci, a prevođeni su njegovi eseji, pa tako jedan od tih eseja kojima započinje Janus, to je Novi kalendar, koji on smatra onim datumom kada je bačena bomba na Hirošimu. Zašto je esej za mene bio strašno važan? Zato što nam on daje jedno vrlo, vrlo inspirativno tumačenje fizioloških razloga našeg postojanja. Dakle, ta determinacija koju pominjem sve vreme, determinisanosti fiziološkim uslovima. Zašto je čovek tako moćno biće koje je došlo u svemir, koje je tehniku tako razvilo, s druge strane je tako na primitivnom nivou u pogledu njegovih ličnih kontakata, komunikacije, nemogućnosti izbjegne ratove i tako dalje. Razlog je fiziološki u razvoju ljudskog mozga između, ne znam, neokorteksa i primitivnog dela ljudskog mozga koji je sporije u evoluciji razvijao. I on to tako izvodi i to čini na jedan čaroban način, povezan s književnošću, i taj jesi kod nas preveden 84. godine, dakle, može se pronaći u književnost 86. godine, se prevode u nekoliko delova njegov esej Cigle za kulu vavilonsku, ali dakle, to onaj ko želi, ima strpljenja i voli da ponekad pročita na engleskom, a to nije težak jezik, dakle, koji bi trebalo da je dobar znalac da biste čitali, ne smatram se što dobrim znalcem, dakle, a može lepo da se prati, ta knjiga u celini postoji, dakle, u Narodnoj biblioteci 78. godine je izašla. Eto, to je bila neka moja preporuka i ja sam se baš trudila da to ne budu knjige koje su meni životno, ako izvam Kamija, obeležile, dakle, neko postojenje, jer bi prvo to je delimično i poznato, a drugo, zato što prosto nekako volim ta neka, volim ta nova zaljubljivanja, volim ta neka nova otkrića, i sad bilo, to ne bila jaka, ne bih onako usput rekla i završila to. Preporuka, to je povremeno počitati Pekić. Vratite se ponovo i ponovo.
Predrag Petrović kao književni kritičar, ali i kao profesor Filološkog fakulteta u Beogradu na katedri za srpsku književnost 20. veka, preporučuje sledeće naslove.
Pročitat ću pesmu Ivana V. Lalića, Jezero u jesen, iz zbirke Pisma. Svetanji dani u brdima, sve bliže snegovi prilaze, a šume silaze, u riđim i mrkim krdima, u jezero, u oklevanje, sopstvene slike što boji se, sa nepoznatom da spoji se kao duh i dah u pevanje, o slatkom strahu viđenog, što neviđeno vraća se, o strasti koja plaća se groznicom neprevaziđenom. Godine, možda časovi, pomiču te terazije, neznana mera nas nazije i još oklevaju tasovi. Jesmo li sabrali tegove? Šume u jezero silaze i sećanje se razilaze u svetlost, u strah, u snegove. Najprve bih pomenuo dva romana, recimo roman Islednik Dragana Velikića, jedna intimna priča o junaku koji posle porodične tragedije počinje da problematizuje vlastiti identitet i da se u različitim pitanjima problematizacije tog identiteta snađe. A jedan Drugi roman koji mi je također bio u tom smislu interesantan je roman Aleksandra Gatalice, Sonata za lošeg čoveka. Opet jedna drugačija perspektiva, opet priča o jednom pojedincu, ali sad sagledana u jednom širem kontekstu nekakvih društvenih pa i kulturoloških epohalnih promjena koje su obeležile prelaz iz 20. u 21. vek. Očigledno da te 90. godine i taj trenutak prelaza iz tog 20. u novi vek još uvek predstavlja nešto vrlo intrigantno za srpske pisce. Što tiče poezije, izdvojio bih odličnu zbirku Ane Ristović Čistina. Ona ostaje verna jednoj urbanoj tematici, ali koja je sad ovog puta otvorena i za nekakve nove virtuelne prostore koji također zahtevaju da se prema njima književnost i umetnost odredi, a opet u jednom karakterističnom, aninom, autoironičnom, ali u istima hilirskom tonu. Što tiče pripovedne proze, ja bih ovoga puta izdvojio jednog klasika književnosti koji je ponovo preveden kod nas. U pitanju je Bruno Schulz. Ponovo su pred našim čitaocima dve njegove knjige, Sanatorijum u senci peščanika i Cimetaste prodavnice. Jedan izvanredan stil koji spaja grotesku ironiju, ali i nešto od tog jevrejskog misticizma i autobiografskih momenata.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
I think I'm ready now. Intoxicating now. Where's the love?
U Gutenbergovom odgovoru tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti slušate preporuke za čitanje od pisaca Enesa Halilovića, Jane Aleksić i najpre Dragana Velikića.
Konstantin Kavafi, Grad. Prevod Slobodan Blagojević. Ti govoriš, otići ću nekoj drugoj zemlji, nekom drugom moru i grad ću pronaći bolji nego što je ovaj. Jer ovdje što činjah grešno uvijek je bilo i moje srce poput mrtva trupla leži pokopano. Koliko će ovdje mojih misli još rasut se? Kamo god da okrenem se, kamo god da gledam, vidim tek ruine crne mog života u ovom gradu, gdje provedoh tako mnogo dana tražeći ih i ništeći. Al ne, drugu zemlju, drugo more ti pronaći nećeš. Ovaj grad će zauvijek te pratit. Istim ćeš ulicama hodit, stareć, u susjedstvu istom, u istim oronut kućama. Skončavati uvijek u ovom ćeš gradu, ne nadaj se drugom. Broda nema zate, niti jedne ceste. I svoj život kojeg si ništio ovdje, uništio u cijelom si svijetu. Kavafi, pisac grada, čije pesme su pravi romani, iz kojih ja kao pisac, matene, uvijek počinjem. Kad ne znam šta ću sa sobom, a ja uzem da pročitam neku Kavafivu pesmu i odmah postignem onu radnu temperaturu. Ono što bih ja preporučio slušalcima, to su dve knjige, neobične. Jedna je roman, zapravo studija, kako je autor žanrovski odredio, autor je Miljenko Jergović, a studija, ali ja bih ipak rekao roman Doboši noći u izdanju Frakture. To je knjiga o čovjeku Josipu Guberniku, stanovniku Beča, koji negde uoči atentata, ne znajući naravno, niko to nije ni znao, on uoči atentata u Sarajevu, dolazi u Sarajevo da bi istraživao rasprostranjenost belog javora u šumama oko Sarajeva. A beli javor, to nije nikakvo predanje, to je istina, beli javor, i to je jedan poseban beli javor koji je faktički, koji se na toj osobnoj severnoj strani u šumama raste, koristili su majstori violina iz Kremone. Dakle, on dolazi da bi pronašao taj beli javor i tu posebnu vrstu belog javora koja se ugrađuje u truplo violine. Naravno, on neće ostati samo nekoliko dana, tu ga zatekne rat i ostaje sve do 1919. godine, pa posle Beograd i nestaje, odlazi u Buenos Aires. E, to je priča i to jeste roman. Međutim, ono što je vrednost, što čini vrednost ovog romana, to je pre svega činjenica da je Miljenko Jergović uspeo da kroz jednu priču jedne fiktivne osobe da poveže sve ono što nije fiktivno, sve one činjenice koje su predstavljale istoriju dva puta Jugoslavije, a danas regiona. Dakle, fenomeni određeni, mentaliteti, sve to je, i činjenice, naravno, pisci tog vremena, sve to spoje u jednoj mreži, sve to povezuje taj beli javor i te Stradivarijove violine. Dakle, knjiga je zaista fascinantna i nasumice pročitaću jedan kratak deo. Gubernik je vjerojatno i prvi otkrio fenomen zgrušnjavanja drvenog tkiva i pojavu valovitih vlakana, koji su posljedica deformacije bijelog javora. Iz takve deformacije, nepravilnosti, greške u razvoju, svojevrsnog javorovog rahitisa, nastale su Stradivarijeve violine. Savršenstvo je u izobličenju i odstupanju od norme, a ne u skladu i simetriji u božanskom trijumfu vrste. Ovo je jedna veoma karakteristična rečenica, jer i sam glavni junak je na neki način odstupanje od vrste, kako u svom fizičkom, tako i u svom psihološkom profilu. I sigurno da kogod bude uzeo Doboše noći Miljenka Jergovića, knjigu će pročitati onako u jednom dahu, kako se dobije romani i čite. Drugi izbor. Znači, druga knjiga koju se nisam nadao, nisam ni znao, nisam očekivao da ću naići u toj vrsti literature, mada to je knjiga Tibora Varadija, Spisi i ljudi. U podnaslovu je priča iz advokatske arhive, a izdavač je Akademska knjiga iz Novog Sada. On je jednostavno napravio izbor veoma zanimljivih slučajeva u praksi advokatske kancelarije svoga dede i svoga oca, koji je on nasledio, i on nam, odabirujući određene slučajeve iz advokatske prakse porodice Varadi, mi ulazimo i ono, otkopavamo vreme. Jer ono što ljudi uvek zaboravljaju kada govore o prošlosti, to je kontekst. Literarnost zapravo ove knjige se sastoji u tome što on nije odstupio od pravničkog jezika i od nije izneverio profesiju. Dakle, nema tu neke kalkulacije da se on sada udvara, da stiče širu čitačku publiku time što će to razvodniti. On jednostavno suvim pravničkim jezikom slaže, govori o tim, opisuje te slučajeve, citira, ima jako mnogo dokumenata. Međutim, tu se stvara ta neka literarnost u toj nekoj vibraciji tog pravničkog jezika. Da pročitam nešto što nije dokumenat, nego što je njegovo razmišljenje. Jedno od polazišta, možda i opravdanih, novih obrazaca istine bilo je shvatanje da treba ograničiti blagostanje kako bi u njemu uživalo što više ljudi. Pokušavam da se prisetim kako je to moglo da funkcioniše. U mojoj porodici i u krugovima naših prijatelja i poznanika bilo je više onih koji su se žalili, možda i s razlogom, da su gubitnici, ali mora da je u nekim drugim krugovima bilo i dobitnika, onih koji su mogli da se usele u nacionalizovane kuće i stanove. Ali šta se uistinu desilo? Kome su date nacionalizovane kuće? I ako su i date siromašnima, da li su oni uspeli da se, zahvaljujući tome, uzdignu? U kojoj je meri tada siromaštvo smanjeno? Teško je naći u tom pogledu bilo kakva pouzdana uporišta, jer tada je, naravno, svuda naglašavano da je pravda potpuno zadovoljena, da siromaštva više nema. Dok je danas red da se kaže da u komunizmu nije bilo ničeg dobrog. To je snaga ove knjige, što Varadi nam iznosi kontekst istine negde na sredini, što kaže se u narodu, u Spisi i ljudi upravo to pokazuju.
Jana Aleksić, mlada pesnikinja koja je dobila i nagradu Mladi Dis, a time i pravo da štampa svoju prvu pesničku knjigu, takođe je i istraživač u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.
Kesa Bresaka pesma je novijeg datuma iz još neobjavljenog rukopisa. Lutali smo gradom, od apoteke do apoteke, u potrazi za čarobnim eliksirom kojim će bolesnik stišati bolove, ne i preživeti život. Peklo je popodnevno avgustovsko sunce, iznuđeno prezrenje u klimatizovanom autu. Vazduh nas je hladio, dražio, učutkivao. Kod nogu suvozača zgomilane breskve, sveže, slatke, obećavajuće, kupljene na starom putu iz natrulele prestonice. Dopolski kraj, miris zdravlja, obilja, iznenadno svedočanstvo negdašnje celine. Plašio sam se da ih ne ugnječim, nehotice, refleksom mucave noge. Voćna kaša bi razotkrila svet bez oblika, put koji se završava u žutoj bari, u drugoj, neotčutanoj pesmi. Ali život, život, podstiče me Tarkovski. Mogu li mu verovati za ovu selidbu? Izlazimo iz auta iscrpljeni od strepnje. Magija će sa poslednjom dozom iščeznuti. Vrelina raspiruje tišinu besnu, zgomilanu nama. Da ništa protiv vremena, protiv one više volje, čiji smo sužnji, čija smo lica. Iz ruke pocepana najlon tuga. Ni dašak vetra da zaigra. Čile breskve nam se podsmevaju, kotrljaju se po asfaltu još neoznojene, još nenačete, bližnjim zubima, utrobom radoznalog kita. Jurimo ih žarom očajnika, onu preostalu svetlost i svet. Ljubimo zarudelo sunce po njima, plamičak koji ledi nadu očima. Prva knjiga koju bih preporučila jeste zbirka pesama poznatog izraelskog pesnika, zove se Muzej vremena. Na srpski su je preveli Vida Ognjenović i David Albahari, a zbirka je izašla u izdanju Arhipelaga prošle godine. Amiror je pesnik koji je inače poznat srpskoj književnoj javnosti. Jedna njegova knjiga je već i objavljena ovde, zove se Pohara, inače čest i gost u našoj zemlji. Knjigu Muzej vremena na izvestan način izdvaja sentencioznost pesničkog iskaza, jedna fina jezička slojevitost koja ne podrazumeva odricanje od nataloženih duhovno-istorijskih značenja jezika, što je jedno od svojstava savremene poezije, što srpske, što svetske. Zanimljiva je mitska podloga koje se drži Amiror prilikom pisanja pesama, asocijativnost i posebno zanimljivo je to što su različiti narativi, što umetnički, što izvan umetničke stvarnosti, inkorporirani u njegov pesnički tekst. Pesnik želi da ispriča jednu pročišćenu duhovnu istoriju čoveka iz mnogih aspekata i da uđe u taj telo, smisao pesničkog bića. Za ora ne postoji neiskazivost i sve je podložno pesničkoj obradi i sva iskustva su smeštena u pesničko iskustvo. Otuda s pravom u pogovoru knjige Vida Ognjenovića Amirora naziva pesnikom totalne pesme. Zanimljiva je i kombinacija pesničkih sestava i uloge stilskih figura, ali i upotreba ironije koja proističe iz melankoličnog doživljaja stvarnosti. Ipak ona nije razorna i nije izraz duhovne nemoći, već je legitimni rezultat začudnosti imanentne pesničkom subjektu. Ipak pesnik dopušta semantičku i smisalnu otvorenost pesme, šta više nastoji da je istakne. Ali s tom razlikom što kod njega nije vidljiva sračunastost u primjeni pesničkih postupaka. I kod nas pesnik koji možda najviše liči na Amiraora u tom poetičkom smislu jeste Enes Halilović, i to se posebno vidi u njegovoj poslednjoj knjizi pesama Zid. Dakle, Amiror je zaista jedna topla preporuka za čitanje.
Enes Halilović, pesnik i prozni pisac koji je za svoju knjigu pesama Zidovi dobio nagradu Meša Selimović 2015. godine.
Matematička ravan. S one strane je ništa. Kopkalo me, gonilo me ništa. Zato preskočih zid. Ali sad vidim i s ove strane je ništa. Dakle, dva puta ništa i zid. Dva ništa daju jedno ništa. Ostaje ništa i zid. Ništa je ipak ništa. Ostaje samo zid. Poštovani slušaoci, već za naredni dan, već za naredni čas, preporučio bih vam jedan kraći roman ili novelu od stotinak strana Čingiza Aitmatova. Zove se Beli oblak Džingis Kana. To je jedna izuzetna knjiga, sigurno pripada pripovedačkim vrhovima, gde ćete naučiti da čak i najslabiji čovjek na svijetu nije izgubljen i ima šansu ako se bori čak i protiv najjačeg čovjeka na svijetu. To je jedna dirljiva priča koju treba da pročitate, priča koja ima dva toka, ona je i drevna i savremena, ali sigurno da je aktuelna bila i juče, kao što je aktuelna danas, kao što će biti aktuelna sutra. Nedavno sam čitao dobru knjigu slovenačkog pesnika Uroša Zupana, zove se Drvo i vrabac. To je jedna poezija koja je bliska Kavafiju, a od pesnika koji mi također sada padaju na pamet, možda bi bilo dobro da pročitate Titosa Patrikiosa, kod nas je preveden kao Patrikije, savremeni grčki pesnik, izuzetan pesnik, ima kratke pesme, ali vrlo duboke, da tako se izrazim, i pesme koje su sigurno razumljive svuda u svijetu, univerzalne. I ono što bi vam posebno preporučio, jedna vrlo jeftina knjiga, tanušna knjiga, ali knjiga koja se ne zaboravlja tako lako, to je knjiga Glasovi Antonio Porcija, brazilski književnik, koji je vratio formu književnu na jednu običnu rečenicu. Dakle, to nisu klasični stihovi, to nisu mudrosti, to nisu aforizmi, to su samo rečenice. Tu ima jedno 600 rečenica u toj knjizi, ali u pitanju su rečenice nad kojima ćete kapati, što se kaže, koje će vam značiti, i ja vam ih preporučujem za čitanje. Dakle, Antonio Porcija, Glasovi, cijelog života je pisao, a ostavio iza sebe tek 600 rečenica. Ali kakvih rečenica? Pročitat ću vam nekoliko tih rečenica. Zašto toliko tražim da mi pomogneš? Zato što ja tebi pomažem. Moja komedija je počela sa mnom kao jedinim glumcem, a završila se sa mnom kao jedinim gledaocem. Saznanje o smrti košta života. Znamo ko smo uvek, ali ne znamo ko smo danas. Niko nije svetlost za samog sebe, čak ni sunce. Čovjek je ono što su naučila deca, jedna dečija stvar. Koliko smo izgubili, niko ne želi da izgubi. U punu dušu sve može da stane, a u praznu dušu ništa. Ko to da shvati?
Preporuke pisaca, književnih kritičara i teoretičara koje ste slušali u današnjem Gutenbergovom odgovoru premijerne su bile puštene za prvo januarsko izdanje Gutenbergovog odgovora, koje je zapravo i bilo posvećeno knjigama kojima se treba vraćati i knjige koje treba ponovo čitati.
Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjih izdanja Kulturnih krugova. Sa vama su danas bili Dejan Vasović kao tonska obrada, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizator Zoran Tasić, muzička urednica Tatjana Korsanović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.